Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Άκουσε τη φωνή του μες στη βροχή που σβήνει σιγά. Ουρανιού τόξου χρώματα δειλά προβάλλουν. Κοίταξε, φεύγουν οι σκιές. Πάρε κουράγιο και μην κλαις. Δώσε τη δύναμη παντού, φτάσε τα αστέρια του ουρανού. Κοίταξε, φεύγουν οι σκιές. Πάρε κουράγιο και μη λες ότι περνάς, πες αυτός. Έλα και πάδισε στο φως.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Κολοσσαείς επιστολή, από το πρώτο κεφάλαιο. Το χαρμόσυνο αυτό μήνυμα σας το έφερε ο αγαπητός Επαφράς, δούλος και αυτός όπως και εμείς του Θεού, πιστός υπηρέτης του Χριστού για χάρη σας. Αυτός μας μίλησε για την αγάπη σας που την εμπνέει το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και εμείς, αφού του μάθαμε τα νέα σας, δεν πάβουμε να προσευχόμαστε για σας και να παρακαλούμε το Θεό να σας δώσει όλη τη σοφία και τη σύνεση που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, ώστε να γνωρίσετε στην εντέλεια το θέλημά του, για να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Κυρίου και κατά πάντα ευάρεστος αυτόν, να έχετε σαν καρπό κάθε λογής καλά έργα και να προοδεύετε στη βαθιά γνώση του Θεού, παίρνοντας δύναμη από τον ισχυρό και δοξασμένο Θεό. Έτσι σε κάθε περίσταση θα έχετε υπομονή και μακροθυμία και θα ευχαριστείτε με χαρά του Θεό και Πατέρα που σας αξίωσε να έχετε μερίδιο στην κληρονομία των Αγίων Του που ζουν μέσα στο φως. Ο Θεός Πατέρας μας λύτρωσε από τη σκοτεινή εξουσία του Σατανά και μας πολιτογράφησε στη Βασιλεία του αγαπητού Υιού Του, ο οποίος μας έδωσε την απολύτρωση, μας συγχώρησε τις αμαρτίες. Αυτός είναι η εικόνα του αόρατου Θεού πριν από κάθε πλάσμα γεννημένος.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στη μελέτη μας βρισκόμαστε στην επιστολή προς Κολοσσαείς στο πρώτο κεφάλαιο και είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο εδάφιο 7. Πρέπει όμως να θυμηθούμε ότι μιλάει ο Λόγος του Θεού σε αυτό το σημείο για τη μεταμόρφωση που κάνει το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός δίνει το Πνεύμα Του σε εκείνους που πιστεύουν στο Υιό Του, τον Ιησού. Δες το εδάφιο 4. Το Πνεύμα το Άγιο ασκεί μια προσωπική και ηθική μεταμόρφωση, μια μεταμορφωτική επίδραση αν θέλετε πάνω μας, έτσι που να γίνουμε άνθρωποι αγάπης. Αυτός είναι ο απότερος σκοπός του Θεού για μας. Γιατί κάνει δυνατή την ζωή μαζί στην κοινότητα, τη ζωή της Διαθήκης, την οποία συμμερίζεται ο Θεός με τους δικούς Του. Ερχόμαστε όμως τώρα να δούμε το εδάφιο 7. Έτσι όπως και μάθατε από τον Επαφρά, τον αγαπητό σύνδουλό μου, που είναι πιστός υπηρέτης του Χριστού για τη δική σας οικοδομή. Προφανώς ο Επαφράς ήταν ο ηγέτης της Εκκλησίας των Κολοσσών. Ο Παύλος τον αποκαλεί αγαπητό σύνδουλό μας. Έχετε προσέξει με πόση ευγένεια και χάρη μιλάει ο Παύλος για τους άλλους εργάτες του Θεού? Ο Παύλος έχει πάντα κάτι καλό να πει για εκείνους που κηρύττουν το Λόγο του Θεού. Αλλά όταν συναντούσε κάποιον παλιάνθρωπο, ήταν ακριβώς όπως ο Κύριος μας ο Χριστός, που επέπλητε το κακό όταν το βλέπε. Ο Κύριος Ιησούς ήταν πολύ σπλαχνικός με τους αμαρτωλούς. Η γυναίκα που πιάστηκε να μοιχεύει θα έπρεπε να θανατωθεί δια λιθοβολισμού, αλλά προσέξτε πόσο σπλαχνικός ήταν ο Κύριος μαζί της. Μετά ήταν ο Φαρισαίος, ο Νικόδημος, που ήρθε στον Κύριο με κάποια λαζονία, επιχειρώντας να του κάνει κοπλιμέντο: «Κύριε, ξέρουμε πως από τον Θεό έχεις έρθει, δάσκαλος». Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 2. Σαν να του έλεγε: «Εμείς οι Φαρισαίοι ξέρουμε, και φίλε μου, όταν ξέρουμε κάτι, αυτό είναι». Ο Κύριος Ιησούς με χάρη και ευγένεια τον κατέβασε από το βάθρο του. Ο Νικόδημος νόμιζε ότι ήταν κάποιος σπουδαίος, αλλά δεν ήταν παρά ένας πιστός ακόλουθος κάποιων τύπων εξωτερικών. Ο Κύριος Ιησούς τον κατέβασε στο σημείο από που μπορούσε να ρωτήσει ταπεινά: «Πώς μπορούν να γίνουν αυτά?». Μετά ο Κύριος τον οδήγησε να δει τον σταυρό το δικό του. Ο Απόστολος Παύλος αποκάλεσε τον Επαφρά σύνδουλο και πιστό υπηρέτη του, διάκονο του Χριστού. Όλοι οι χριστιανοί είναι υπηρέτες του Χριστού. Όλοι όσοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο όνομά του χαίρουν υψηλής εκτίμησης. Ο ανώτερος στη Βασιλεία των Ουρανών είναι εκείνος που σκύβει για να υπηρετήσει τους άλλους. Ο Επαφράς ήταν ένας διάκονος του Χριστού. Διάκονος αρχικά σήμαινε υπηρέτης τραπεζιών ή σερβιτόρος. Οι ηγέτες της πρώτης εκκλησίας θεωρούσαν τους εαυτούς τους ως υπηρέτες της Νέας Διαθήκης, ως υπηρέτες του Χριστού, ως υπηρέτες του Θεού, ως υπηρέτες του Ευαγγελίου, υπηρέτες της Εκκλησίας. Οι ηγέτες αυτοί ακολουθούσαν την κλίση του Χριστού για ανωτερότητα, υπηρετώντας, διακονώντας αν θέλετε, τους άλλους. Τελικά ο όρος διάκονος έγινε τίτλος που χαρακτηρίζει το ένα από τα δύο κύρια αξιώματα στην Εκκλησία μετά από τους ποιμένες πρεσβυτέρους. Άλλωστε, αυτός που μας μίλησε για την αγάπη σας, η οποία εμπνέεται από το Άγιο Πνεύμα, και συνεχίζει. Δεν δίνεται μεγάλη έμφαση στο Άγιο Πνεύμα σε όλη την επιστολή, αλλά ξεκαθαρίζει στους Κολοσσαείς, πιστούς, ότι δεν μπορούσαν να επιδείξουν αυτή την αγάπη χωρίς τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Στους Γαλάτες, ο Παύλος έχει γράψει ότι ο καρπός του Πνεύματος είναι πρώτα απ' όλα αγάπη. Σε αυτήν την επιστολή δεν θα τονίσει αυτή την άποψη, θα τονίσει το πρόσωπο του Χριστού. Καθώς το κάνει αυτό, το Πνεύμα του Θεού θα πάρει τα πράγματα του Χριστού και θα μας τα δείξει. Αυτό είναι το σημαντικό έργο του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτό το τμήμα, το οποίο μπαίνουμε τώρα, βλέπουμε την προσευχή του Αποστόλου Παύλου για τους Κολοσσαείς. Είναι μια από τις πιο θαυμάσιες προσευχές στην Αγία Γραφή. Είναι μια προσευχή που νομίζω ότι αγγίζει όλα τα βασικά θέματα. Και θα είναι ενδιαφέρον να δούμε ποια πράγματα είναι αυτά τα οποία προσεύχεται ο Αποστόλος Παύλος. Σήμερα πολλοί πιστοί προσεύχονται να τους δοθούν πράγματα. Ο Παύλος λέει ξεκάθαρα ότι έχουν ήδη δοθεί αυτά τα πράγματα. Προσευχόμαστε πολλές φορές ο Θεός να συγχωρήσει αμαρτίες μας και να μας πλύνει με το αίμα του Ιησού Χριστού, να μας δεχθεί ο Θεός στη Βασιλεία Του, να μας δώσει ο Θεός το Πνεύμα του Άγιο, να μας σώσει τελικά με τη χάρη του Χριστού. Αλλά το ξέρετε ότι όλα αυτά ήδη τα έχει απαντήσει ο Θεός. Ο Θεός έχει συγχωρήσει τα αμαρτήματά μας. Έχουμε καθαριστεί με το αίμα του Χριστού. Μας έχει ήδη μεταφέρει από τη Βασιλεία του Σκότου στο Βασίλειο του Γιού Του, της αγάπης Του. Μας έχει σφραγίσει με το Άγιο Πνεύμα. Και αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Θεού, αυτός δεν είναι δικός του. Μας έχει σώσει αιώνια από την πρώτη στιγμή που πιστέψαμε το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό θα ήταν πιο σωστό να τον ευχαριστούμε και να τον δοξάζουμε για όλα αυτά αντί να του ζητούμε τα πράγματα τα οποία ήδη τα έχουμε. Αντί να προσευχόμαστε, σου ζητάμε το τάδε, η προσευχή μας θα πρέπει να είναι σε ευχαριστούμε γιατί όλα εσύ τα έχεις κάνει για μας, όλα μας τα έχεις δώσει. Τώρα ερχόμαστε στη θαυμάσια προσευχή του Παύλου. Πρώτα θα κάνει κάποιες παρακλήσεις και μετά θα ευχαριστήσει τον Κύριο για τα πράγματα που ήδη έχει κάνει για μας. Γι' αυτό και εμείς από τη μέρα που το ακούσαμε αυτό, δεν πάβουμε να προσευχόμαστε για σας και να ζητούμε να αποκτήσετε την πλήρη γνώση του θελήματος του Θεού μαζί με όλη την πνευματική σοφία και σύνεση. Το πρώτο πράγμα για το οποίο προσευχήθηκε ο Παύλος ήταν να γεμίσουν με γνώση. Μάλιστα η λέξη είναι επίγνωση ή να πληρωθείτε την επίγνωση του θελήματος αυτού, λέει το κείμενο, που σημαίνει ακριβή ενσυνείδητη γνώση. Οι γνωστικοί, οι αιρετικοί εκεί στις Κολοσσές, καφιόντουσαν ότι είχαν ανώτερη γνώση. Ο Παύλος εδώ λέει: προσεύχομαι να γεμίσετε με γνώση, να αποκτήσετε ανώτερη γνώση. Αλλά ο Παύλος περιορίζει αυτή τη γνώση στη γνώση του θελήματος του Θεού. Η γνώση αυτή πρέπει να είναι εν πάση σοφία και σύνεση πνευματική. Θα επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι η λέξη σοφία εμφανίζεται 40 φορές σε αυτήν την επιστολή. Και συνεχίζει, ώστε να ζείτε επάξια του Κυρίου με τρόπο αρεστό σε αυτόν σε όλα. Να είστε καρπεροί σε κάθε είδους καλό έργο και να αποκτάτε όλο και πιο ακριβή γνώση του Θεού. Η δεύτερη παράκλησή του είναι να ζουν με τρόπο αρεστό στον Θεό. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να σκύβουν μπροστά στους ανθρώπους και να προσπαθούν να ευχαριστήσουν αυτούς αντί για το Θεό. Η τρίτη του αίτηση είναι να καρποφορήσουν σε κάθε έργο αγαθό. Ο χριστιανός είναι ένα κλαδί που φέρνει καρπούς. Ο Χριστός είναι το αμπέλι και εμείς θα πρέπει να παράγουμε καρπό. Αυξανόμενη τη επιγνώση του Θεού, λέει το κείμενο. Ο χριστιανός δεν θα πρέπει να είναι στατικός, αλλά ζωντανός και αυξανόμενος στο Λόγο του Θεού. Έτσι, η αύξησή τους στη γνώση του Θεού είναι η τέταρτη αίτηση του Παύλου, αντλώντας όλη τη δύναμη που χρειάζεστε σύμφωνα με την ένδοξη κυριαρχία του, για να ασκείτε υπομονή και μακροθυμία σε κάθε περίπτωση. Εδώ είναι η πέμπτη αίτηση, έτοιμα, του Αποστόλου προς τον Θεό. Η δύναμη μπορεί να έρθει μόνο από τον Θεό. Παράγεται μόνο από το Άγιο Πνεύμα. Οι πιστοί αυτοί πρέπει να ενδυναμωθούν εν πάση δυνάμει και να έχουν υπομονή και μακροθυμία σε κάθε περίσταση. Και αυτή η υπομονή και μακροθυμία πρέπει να ασκείται με τα χαράς, λέει το κείμενο. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι η δύναμη της πνευματικής μας αύξησης. Για να μπορούμε να ζούμε τη χριστιανική ζωή, πρέπει να πάρουμε τη δύναμη του Θεού. Αυτός έχει όλη τη δύναμη που χρειαζόμαστε, ώστε να μην ανησυχούμε ότι θα εξαντληθεί ποτέ. Σε ώρες δοκιμασιών, η δύναμή του μας παρέχει την υπομονή που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε την πνευματική μας αύξηση και να μην τα παρατήσουμε. Ευχαριστώντας με χαρά τον Πατέρα που μας αξίωσε να έχουμε μερίδιο στην κληρονομιά των Αγίων που ζουν στο φως, λέει το εδάφιο 12. Εδώ είναι η αρχή της λίστας των πραγμάτων για τα οποία ο Παύλος είναι ευγνώμων. Όλες οι προσευχές μας θα πρέπει να είναι γεμάτες με ευχαριστία. Ο Παύλος είναι ευγνώμων που ο Θεός με τη χάρη του μας αξίωσε να έχουμε μερίδιο στην κληρονομιά των Αγίων που ζουν στο φως. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Θα πρέπει να πιστέψουμε τον Θεό και να πιστέψουμε ότι η υπόσχεσή του είναι αληθινή. Αυτός είναι που μας λύτρωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέφερε στη βασιλεία του αγαπημένου του γιου. Ο Παύλος είναι ευγνώμων ότι έχουμε απελευθερωθεί από το βασίλειο του Σατανά. Ήμασταν νεκροί στις παραβάσεις και αμαρτίες και ζούσαμε με τον τρόπο του κόσμου. Τώρα έχουμε μεταφερθεί στη βασιλεία του γιου της αγάπης του. Αυτή είναι η παρούσα φάση της βασιλείας του Θεού εδώ στη γη. Δεν μπορείς να οικοδομήσεις τη βασιλεία του Θεού. Ο μόνος τρόπος που μπορείς να έχεις μέρος σε αυτήν είναι να ανοίξεις την καρδιά σου και να δεχθείς τον Χριστό σωτήρα σου. Αυτό σε μεταφέρει στη βασιλεία του αγαπητή του γιου, μέσω του οποίου έχουμε την απολύτρωση της συγχώρησης των αμαρτιών. Όχι μόνο έχουμε μεταφερθεί μέσα στο βασίλειο του γιου του, αλλά επίσης έχουμε λάβει τη συγχώρηση των αμαρτιών μας μέσω εκείνου. Αυτό σχετίζεται πάντα με το αίμα του Χριστού. Ο Θεός δεν μας συγχωρεί αυθαίρετα, συναισθηματικά. Έχουμε απολύτρωση μέσω του αίματος του Χριστού. Απολύτρωση σημαίνει ότι κάποιος μας ελευθέρωσε από τη σκλαβιά, πληρώνοντας για μας τα λίτρα. Η βασιλεία του Θεού είναι η βασιλεία του Ιησού. Όσοι έχουν λάβει τη λύτρωση και τη συγχώρεση που αυτός προσφέρει είναι πολίτες της βασιλείας. Οι άνθρωποι ζουν καθημερινά κάτω από την εξουσία και την τυραννία του κακού και της αμαρτίας. Δυστυχώς ο Σατανάς κυβερνάει τη ζωή τους. Ο Θεός έχει νικήσει τις δυνάμεις του σκότους και μας έβγαλε στο φως, στη βασιλεία, όπου άρχει ο μονογενής του Γιος, ο Ιησούς Χριστός. Στη βασιλεία αυτή ζούμε στην ελευθερία της λύτρωσης και συγχώρησής μας από την αμαρτία και την ενοχή. Έτσι η σωτηρία είναι τώρα μια νέα εμπειρία κάτω από καινούργιες συνθήκες ζωής. Ο Παύλος έχει ευχαριστήσει για 5 θαυμάσιες αλήθειες. Ο Θεός μας έχει κάνει συμμέτοχους της κληρονομιάς των Αγίων που ζουν μέσα στο φως. Μας έχει ελευθερώσει από τη δύναμη του σκότους και μας έχει μεταφέρει στο βασίλειο του αγαπητού του γιου. Ο Θεός έχει λυτρώσει μέσω του Χριστού και μας έχει συγχωρήσει τις αμαρτίες μας μέσω του αίματός του. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ακόμα τα ζητάνε αυτά από τον Θεό. Κι όμως, αν είσαι πιστός χριστιανός, όλα αυτά είναι ήδη δικά σου. Καλύτερα να τον ευχαριστήσεις γι' αυτά. Όμως τώρα, καθώς προχωρούμε στο κείμενο, βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος αλλάζει θέμα και μιλάει για το πρόσωπο του Χριστού. Μιλήσαμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού στη μελέτη μας του προηγούμενου βιβλίου στο Ασμασμάτων. Στην επιστολή αυτή προς Κολοσσαείς ερχόμαστε να πλησιάσουμε το θέμα και μαθαίνουμε για τη θεολογία του προσώπου του Χριστού. Είναι ένα τόσο υψηλό, πολύ ανώτερο και μεγαλειώδες τμήμα της επιστολής αυτής. Το θέμα εδώ είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά γι' αυτόν και δεν θα μπορέσουμε ποτέ σε αυτή τη ζωή να τον αντιληφθούμε σε όλη τη μεγαλοπρέπεια και σε όλη τη δόξα. Αυτό το τμήμα παρέχει μια απάντηση σε αυτούς που αρνούνται τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Το να καταλάβουμε αυτά τα εδάφια σημαίνει να καταλάβουμε πόσο υπέροχος πραγματικά είναι. Ο Παύλος συγκεκριμένα επιχειρεί να απαντήσει σε μια από τις αρχαιότερες αιρέσεις της Εκκλησίας, τον γνωστικισμό. Μια άλλη από τις πρώτες αιρέσεις είναι ο αριανισμός. Ο Άριος της Αλεξάνδρειας δίδασκε ότι ο Κύριος Χριστός ήταν κτίσμα, δημιούργημα. Η Σύνοδος της Νικαίας, το 325 μετά Χριστόν, απάντησε αυτή την αίρεση, δημιουργώντας το σύμβολο της πίστεως, που αποτελείται από διάφορα άρθρα χριστιανικής πίστης και αποτέλεσε τη βάση ολόκληρου του χριστιανισμού. Στη μεταγενέστερη ιστορία της Εκκλησίας υπήρχαν και άλλοι αιρετικοί που είπαν ότι ο Ιησούς δεν ήταν Θεός και ότι η ανθρωπότητα δεν χρειαζόταν σωτήρα από την αμαρτία. Δίδασκαν ότι δεν ήμασταν τελείως διεφθαρμένοι. Μάλιστα ακόμα και σήμερα υπάρχουν αντιτριαδιστές και κάποιες άλλες αιρέσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνουμε και τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Δίνονται λοιπόν εδώ 9 σημεία αναγνώρισης του Χριστού που τον κάνει διαφορετικό και ανώτερο από κάθε άλλο πρόσωπο που έζησε ποτέ. Αυτός είναι η εικόνα του αόρατου Θεού, ο νόμιμος κληρονόμος όλης της δημιουργίας. Λέει το πρώτο κεφάλαιο και το δάφιο 15. «Ως εστίν εικόν του Θεού το αόρατου πρωτότοκος πάσης κτίσεως», λέει το δάφιο 15. Είναι η εικόνα του αόρατου Θεού. Πώς μπορεί να είναι η εικόνα του αόρατου Θεού? Δεν μπορείς να πάρεις μια φωτογραφία, μια εικόνα από κάτι που είναι αόρατο. Πώς λοιπόν θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο? Ο Ιωάννης μας το ξεκαθαρίζει στον πρόλογό του, στον πρόλογο του Ευαγγελίου του. «Εν αρχήν ο λόγος», λέει το κείμενο. Αυτή είναι μια αρχή που δεν έχει αρχή. Ο Χριστός δεν έχει αρχή. Αρχικά υπήρχε ο λόγος και ο λόγος υπήρχε με το Θεό και Θεός ήταν ο λόγος, μα λέει στο πρώτο εδάφιο, στο πρώτο κεφάλαιο. «Και ο λόγος ενσαρκώθηκε και κατοίκησε ανάμεσά μας. Και με θαυμασμό είδαμε τη δόξα του, μια δόξα που σαν μονογενής την είχε από τον Πατέρα, γεμάτος χάρη και αλήθεια», διαβάζουμε στο δάφιο 14 του πρώτου κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Αν θέλεις, τη χριστουγεννιάτικη ιστορία του Ευαγγελίου του Ιωάννη είναι αυτή, ο λόγος ενσαρκώθηκε. Με αυτόν τον τρόπο έγινε εικόνα του αόρατου Θεού. Και ο λόγος που μπορούσε να είναι εικόνα του αόρατου Θεού είναι επειδή ήταν Θεός. Αν δεν ήταν Θεός, δεν θα μπορούσε να είναι εικόνα του αόρατου Θεού. Το δεύτερο πράγμα που λέει είναι ότι ήταν πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Αυτό αποκαλύπτει τη σχέση του με τον Πατέρα και τη θέση του στην Τριάδα. Ο Θεός είναι ο αιώνιος Πατέρας. Ο Υιός είναι ο αιώνιος Υιός. Η θέση του στην Τριάδα είναι αυτή του Υιού. Η λέξη πρωτότοκος δείχνει την ανωτερότητά του από όλη τη δημιουργία. Το προβάδισμά του στη δημιουργία δεν σημαίνει ότι γεννήθηκε πρώτος. Χρειάζεται να καταλάβουμε τι εννοούν οι γραφές όταν λένε πρωτότοκος. Πουθενά οι γραφές διδάσκουν ότι ο Ιησούς Χριστός είχε την αρχή του στη Βηθλέμ. Στη σπουδαία εκείνη προφητεία του προφήτη Μιχαία, στο 5ο κεφάλαιο εδάφιο 2, μας λέει ότι θα γεννιόταν στη Βηθλέμ, αλλά θα ερχόταν από την αιωνιότητα. Γιατί ο Ιησούς Χριστός προϋπήρχε ως αιώνιος Υιός του Θεού. Στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 6, μας λέει: «Διότι γεννήθηκε για μας παιδί, μας δόθηκε ένας γιος». Πράγματι το παιδί γεννήθηκε, αλλά ο γιος δόθηκε. Βγήκε από την αιωνιότητα και πήρε πάνω του την ανθρωπότητά μας. Ο Παύλος ασχολείται με μια από τις φιλοσοφίες εκείνης εποχής, με μια από τις μυστικιστικές θρησκείες. Υπήρχε λοιπόν η διδασκαλία της κοσμογονίας, που δίδασκε ότι ο Θεός δημιούργησε ένα πλάσμα λίγο κατώτερό του, είναι μέρος του γνωστικισμού αυτό. Μετά αυτό το πλάσμα δημιούργησε ένα άλλο πλάσμα, λίγο κατώτερό του, και αυτό μετά κάποιο άλλο κατώτερό του. Μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, να κατεβαίνουμε τη σκάλα, μέχρι που τελικά να φτάσουμε στο πλάσμα που δημιούργησε το σύμπαν. Αυτά ήταν απόρριες από τον Θεό. Ο γνωστικισμός δίδασκε ότι ο Ιησούς ήταν ένα από αυτά τα δημιουργήματα, μια απόρρια από τον Θεό. Τώρα ο Παύλος απαντάει σε αυτό. λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο πρωτότοκος όλης της δημιουργίας, είναι πίσω από όλη τη δημιουργία. Δεν γεννήθηκε στη δημιουργία. Είναι αυτός που κατέβηκε πριν από 2.000 χρόνια και έγινε σάρκα. Υπήρχε πριν από όλη τη δημιουργία. Αρχικά υπήρχε ο Λόγος και ο Λόγος υπήρχε με τον Θεό. Και Θεός ήταν ο Λόγος. Αρχικά αυτός υπήρχε με τον Θεό λοιπόν. Τα πάντα μέσω αυτού δημιουργήθηκαν και από αυτά που τα οποία δημιουργήθηκαν, ούτε ένα δεν δημιουργήθηκε χωρίς αυτόν, λέει ο Ιωάννης, στο πρώτο κεφάλαιο, στα εδάφη 1 και 3. Ο Θεός Πατέρας είναι ο αιώνιος Θεός. Ο Θεός Υιός είναι ο αιώνιος Υιός. Έτσι δεν υπάρχει μια στιγμή στην αιωνιότητα όπου γεννήθηκε ο Υιός. Υπάρχουν πολλά μέρη στη γραφή όπου ο Κύριος Ιησούς αποκαλείται πρωτότοκος. Αποκαλείται πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Αποτελείται πρωτότοκος εκ των νεκρών. Αποκαλείται μονογενής. Αποκαλείται πρωτότοκος από τους νεκρούς αργότερα, σε αυτό το κεφάλαιο, στο εδάφιο 18. Αυτό είναι για το οποίο μίλησε ο ψαλμωδός. Διακηρύττω το εκείνο που ο Κύριος αποφάσισε και μου είπε: «Γιος μου είσαι εσύ, σήμερα εγώ σε γέννησα», στον ψαλμό 2, εδάφιο 9. Ο Παύλος το εξήγησε αυτό στο σπουδαίο εκείνο κήρυγμά του που έκανε στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στη Γαλατεία. Ο Παύλος είπε εκεί ότι ο ψαλμωδός εννοούσε ότι ο Χριστός γεννήθηκε από τους νεκρούς. Και εμείς φέρνουμε σε εσάς το χαρμόσυνο μήνυμα για την υπόσχεση που δόθηκε στους πατέρες μας, ότι αυτή την υπόσχεση την έχει πραγματοποιήσει ο Θεός στα παιδιά τους, δηλαδή σε εμάς, με το αναστήσει τον Ιησού, όπως έχει προφητευθεί και στο δεύτερο ψαλμό. «Γιος μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε έχω γεννήσει». Πράξεις κεφάλαιο 13, εδάφιο 32-33. Όταν ο Ιησούς Χριστός αποκαλείται πρωτότοκος όλης της δημιουργίας, δεν αναφέρεται στη γέννησή του στη Βηθλεέμ. Δεν είναι χριστουγεννιάτικο εδάφιο. Σημαίνει ότι έχει προτεραιότητα θέσης. Δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με τη γέννησή του. Ο ψαλμωδός έγραψε: «Κι εγώ προνόμιο σε αυτόν πρωτοτόκου θα δώσω. Υπέρτατον στις γης τους βασιλιάδες θα τον κάνω». Ψαλμός 89, εδάφιο 27. Αυτό ξεκαθαρίζει ότι ο Χριστός, ως αιώνιος Υιός, κρατάει θέση κορυφαίας προτεραιότητας σε όλη τη δημιουργία. Με άλλα λόγια, αυτός είναι ο Δημιουργός. Δεν υπάρχει κοσμογονία. Δεν υπάρχει μια σειρά από πλάσματα που δημιουργήθηκαν και ο ένας δημιούργησε τον άλλον. Αυτός ο ίδιος δημιούργησε τα πάντα. Φίλε μου, εσύ έχεις αναγνωρίσει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Τον έχεις δοξάσει, τον έχεις λατρεύσει. Έχεις καταλάβει τι έχει κάνει για τη δική σωτηρία. Ανταποκρίσου σήμερα, με πίστη και μετάνοια σε αυτόν. Και με αυτή την παρότριση, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Γεια σας μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.